Ака алынды. 2009 жылы бийликке келген премьер-министр Шейх Хасинанын өкмөтү былтыр конституцияга секулярдуулукка ыктаган өзгөрүүлөрдү киргизген. Бул кадам исламчыл активисттердин катуу нааразылыгына тушуккан. 1971 жылы Пакистандан бөлүнүп көз карандысыздыкка жетишкен Бангладеште аскерий төңкөрүштөр буга чейин көп болуп келген эле. Кыргызстанда сыркоолоп калган балдарды дарылоо системасын өзгөртүү сунушталууда. Ооруканага жаткырылган балага биринчи медициналык жардам көрсөтүү, аны алып карап, кайсы бөлүмгө жаткырылыш керектигин аныктоону жалаң балдар доктурлары гана эмес, жүрөк, жугуштуу оорулар, реанимация, чоңдорду кабыл алуучу жана башка доктурлар да билиши керектиги айтылууда. Нарын облусунун ооруканаларынан башталчу долбоор АКШнын эл аралык өнүгүү агенттигинин жардамы менен ишке ашат.
Рахмат сизге. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда болгон Алымкулуулу. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктер тоолуу жолдордо, тоолуу райондордо кар көчкү жана кар күрткүсү болушу мүмкүндүгүн эскертүүдө. Ал эми аба температурасы түндө Чүй облусу аймагында 19-24 градуска чейин, күндүз 6-11 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 21-26 градуска, күндүз 8-13 градуска чейин суук. Баткенде күндүз 12-ден түнкүсүн 12-17, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Ош менен Жалал абадта да түнкүсүн 12-17, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Ысык көлдө түнкүсүн 14-19, күндүз 3-8 градуска чейин. Бишкекте түнкүсүн 20-22, күндүз 7-9 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 26-31, күндүз 15-20. Тоолордо болсо түнкүсүн 35-40, ал эми күндүз 21-26 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик абалына арналган жылдык баяндамасында араб дүйнөсүндөгү толкундуулор, репрессиячыл бийлик астында жашаган калктарды авторитардык режимдерге каршы көтөрүлүүгө шыктандыргандыгын белгилейт. Изилдөөдө кийинки 6 жылда адамдардын саясий жана жарандык укуктары тепселенген өлкөлөр көбөйгөнү айтылат. Башка айтканда 26 өлкөдө эркиндиктин абалы осолдоп, 12 өлкөдө гана бир аз жакшырган. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Былтыр жаз айларында Тунисте башталып, Египет жана башка араб өлкөлөрүнө жайылган элдик козголуш демократия өтө репрессиячыл, авторитардык өлкөлөрдө да мүмкүн экенин көрсөттү. Freedom House уюмунун вице-президенти Арч Пудингтондун айтышынча,
дүйнөнүн бир гана региону жакынкы чыгышка 70-80-90 жылдары дүйнөнүн башка региондорун козголткон демократиянын толкуну таасир этпеген. Азыр бул регион үчүн демократия мүмкүн болууда. Эл башкаруунун эски деспоттук жолунан мындан ары ынана албайт. Ушул негизден 2011 жылдагы окуялардан үмүтсүздүктү эмес, болочокко ишенимди көрдүк.
Баш кеңсеси Кошмо Штаттарда жайгашкан Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндиктин абалына 1972 жылдан бери баа берип келет. Жылдык изилдөө 196 өлкөнү жана 14 территорияны камтып, ар бир субъектиге эркин, жарым жартылай эркин же эркин эмес деген баа берилет. Былтыр 2010 жылдагыдай 87 өлкө эркин деп бааланган. Узак жылдар калыптанган авторитардык бийликтер оңой олтоң алмашпасын өткөн жыл көрсөттү, дейт Пудингтон.
Бир катар окуялар дүйнөдө проблемалар көп экенин шардан алады. Авторитардык режимдер топтогон аброюн жоготуп элек. Дүйнөнүн айрым бөлүктөрүндө демократияга болгон апатия сакталууда. Авторитардык өкмөттөр бийликти кармоодо өтө амалкөй жолдорду пайдалана баштады. Алар бийликтен жеңил желпи кулатылбайт.
Бул сөз өзгөчө Азербайжан менен Казакстанга мүнөздүү. Береги эки өлкөдө былтыр жарандардын укугу, саясий эркиндик бир кыйла начарлаган. Ошентип, экс-советтик Азербайжан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан адамдарда саясий, жарандык эркиндиги жок өлкөлөрдүн тизмесине кирген. Ал эми Кыргызстан, Армения, Украина, Молдова жарым жартылай эркин деп бааланган. Азербайжан президенти Алиев былтыр демонстранттарга каршы аянбай күч колдонуп, оппозиция активисттерин абакка тыккан. маалымат каражаттарын түрдүү жолдор менен нейтралдаштыруунун амалын кылууда. Атүгүл өзүнүн үлкөн турак жай долбоорун ишке ашыруу үчүн жарандардын үйлөрүн кыйыратканга чейин барган.
Aliyev, because of his energy wealth,
энергетикалык байлыгына таянган Алиев өзү курган системага аябай ишенип алган. Алиев өз авторитаризми үчүн актанганга же аны реформалоо тууралуу сөздү уккусу жок.
Freedom House'тун Казакстанга былтыркыга караганда төмөн баа беришине эң обол диний эркиндикти чектеген заңдын кабыл алынышы жана мунайчылардын декабрдагы чыгууларын кан төгүп басуу негиз болду. Ага карабай Пудингтондун айтымында Батыш Назарбаевка дале сый мамиле кылууда.
Назарбаев батыштын сындоолоруна үстүрт жана көбүнесе маанисиз реформа аркылуу реформа жасалат деген убада менен жооп берип жүрдү. Тилекке каршы батыш мындай убадаларды укканына маашыркап ага ашынган авторитарчыл лидерлерге көрсөтүлбөгөн сый урмат менен мамиле кылышты.
Арч Пудингтондун айтышынча Президент Бердимухаммедов акырындап өзүнө табынууну же өз культун орнотуп, эч кандай демократиялык өзгөрүүлөрдү жасай элек. Батыш өзбек президенти Ислам Каримовго атаандашы Назарбаев сыяктуу эле өлкөлөрүнүн стратегиялык ордуна, айрыкча Ооганстандагы согушка байланыштуу астейдил мамиле жасоого аргасыз.
He gets a pass from the United States and from
Каримов стратегиялык орунда турандыктан Кошмо Штаттар жана башка өлкөлөр аны менен эсептешүүдө. Ал мусулман террористтер менен күрөшөм деп атып, динди кысып салды. Албетте, мындай аракети менен мыйзамдуу дин тутууну, татыктуу имамдардын жана диний лидерлердин пайда болушуна бөгөт койду. Бирок болочокто бул жолдон кайтат. Бул себеби дин табигый өнүкпөгөн шартта ислам Өзбекстанда акырындап экстремисттик жолго түшөт дегенди
түшүндүрөт.
Деди Freedom House'тун вице-президенти Арч Пудингтон. Freedom House'тун докладында демократиянын келечегинен көптөн көп үмүттөндүрүп жаткан Украина, Венгрия, Түштүк Африкада саясий жана жарандык эркиндикке коркунуч жаралып жатканын жышааналаган кооптуу белгилер бар экени эскертилет.
Амирбек Азам улу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Казакстанда сот киши колду болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун иши боюнча жаңы жагдайлар иликтегени жатат. Соттолгон 3 адамдын апелляциялык арызын эми Алматынын шаардык соту карап баштады. Соттун кийинки жыйыны 25-январга белгиленди. Жанар Акаев толугураак баяндайт.
18 январ күнү Алматы шаардык соту кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту өлтүргөн деп соттолгон 3 кишинин доо арызын кара баштады. Соттолгондордун актоочуларынын өтүнүчү менен 25 январга жылдырылган сот отурумуна айтылып жаткан Алдаяр Исманкулов жана Шалкар Оразалиндин катышуусунда өтмөй болду. Жактоочу Айгүл Эрболекова соттолуп жаткандар өздөрү катышып арыздарын айтууну каалап жатышат деди.
Было заявлено, значит, разрешение проводить диктофон аудиозапись. Но данное ходатайство суд отклонил, как для средств массовой информации, так и для меня.
Значит, журналисттерге жана мага диктофон колдонуп үн жаздырууга тыюу салды. Бирок катышууга жана сүрөткө тартууга уруксат берди. Менин өтүнүчүм менен айыпталуучу Оразалиндин өзү да соттук кароого катыша турган болду. Ал өзү келип арызын айтууну каалап жатат.
Лично сам поддержать и участвовать.
Бирок прокурор Көпжанова сот айыпталуучуларсыз эле өтөрүн дароо айтты. Алдаяр Исманкуловдун жактоочусу Светлана Мурзина бир топ маанилүү документтер биринчи соттук кароодо каралбай калганын айтып, аны да прокуратурада дыккат текшерүүнү өтүндү. Анын өтүнүчү менен сот 25-январга жылдырылды. Павлюктун өлүмүнө байланыштуу 10 жылга кесилген казак жараны Алмаз Игиликовдун жакындары казак сотуна кыргыз бийлиги тарабынан буйрук болгон деп билдирүүдө. Мурат Игиликов 10 жылга соттолгон Алмаз Игиликовдун атасы.
Сына моего неправильно засудили. Я заявляю это как Кыргызстан.
Менин уулумду негизсиз соттошту. Мен айтып коеюн, бул 3 жигитти камоо боюнча Кыргызстан тараптан буйрук болгон. Күнөөнү мойнуна алдыруу үчүн менин уулумду сабашкан, кыйнашкан.
Пытку делали, чтоб брал на себя.
11 октябрда Алматы каласынын кылмыш иштери боюнча адистештирилген соту кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча иштин өкүмүн угузган. Кылмышты уюштурган деп табылган Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы офицери Алдаяр Исманкулов 17 жыл. Кылмыш жасоого катышкандыгы үчүн казак жараны Алмаз Игиликов 10 жана Шалкар Уразалин 11 жыл эркинен ажыратылган. Өз кезегинде соттук жараянга атайын Кыргызстандан барып байкоо салып келген эркин журналист Сабыр Мухамбетов сот ишинин улам-улам жылдырылып жатышынан күмөнсүн айт.
Саясий буйрук ошол Павликти өлтүрүү боюнча, көзүн тазалоо боюнча Кыргызстандан буйрук болгон да. Анан барып Казакстандын тергөө органдары ошол кылмышкерлердин баарын кармап далилдеп отурат. Эми мындай да, Казакстандын соту деле Кыргызстандын сотуна окшогон кездин барында ушундай акчага сатылган коррупциялык соттор көп. Кайра өзгөртүлгөн жагдай боюнча деп кайра аштырып атышат деп кандайдыр бир кагаздар, маанилүү документтер мурунку биринчи соттук кароодо каралбай калган деп. Балким ошону атайын ушул кийин өзгөртүлгөн жагдайда боюнча карайбыз деп туруп атайлап деле алып калышта мүмкүн. Акчанын күчүнө салып туруп анан ушундай бирдеме кылып чыгарып алалы деп анан ушундай саясий заказ болгон деп
деди кыргызстандык журналист Сабыр Мухамбетов. 2009 жылдын 16 декабрында көз карандысыз журналист Геннадий Павлюк Алматыда көп кабаттуу үйлөрдүн биринде колу буту таңылып туруп ыргытылган. 6 күн ооруканада эс учуна келе албай жатып 51 жашында көз жумган. Кыргызстандын жарандык коому менен бир катар эл аралык уюмдар журналисттин өлүмүн анын кесиби менен байланыштырып буйрутма өлүмдү уюштурган деп ал кездеги бийликти ачык айыптаган. Ибрагим Рустамбек деген адабий ысымды алган Геннадий Павлюк өз учурунда аргументи факты гезитинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн жетектеген. Белый пароход жана Комсомольская правда в Кыргызстане гезиттеринин башкы редакторлук кызматтарын аркалаган. Өмүрүнүн акыркы кезинде Ата Мекен деген оппозициялык маанайдагы интернет басылманы чыгаруунун үстүндө жүргөн. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Кыргызстандагы абактардын көпчүлүгүндө отургандар ачкачылык жарыялашты. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу кызматынан кабарлашты. Алардын маалыматына караганда өлкөдөгү 32 абактын 4-үндө гана ачкачылык акциясы жарыяланган жок. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту диний арыздашуу боюнча козголгон кылмыш ишин кароону баштады, бирок арызданган тараптын келбей калганына байланыштуу териштирүү болгон жок. Пакистандын жогорку соту премьер-министр Юсуф Реза Гилани ишин кароону 1-февралга жылдырды. Гилани президент Асиф Али Зардаринин коррупция боюнча ишин кайра ачуу токтомун аткарбагандыгын сотко түшүндүрүп бериши керек. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. АКШда Википедиянын жана башка интернет сайттардын нааразычылыгы натыйжа бергендей, айрым конгрессмендер конгресстин караосундагы талаштуу мыйзамды сунушталган редакцияда колдоодон баш тартышты. Интернеттеги каракчылыкты токтотуу жана интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча АКШ конгрессинин караосунда жаткан эки мыйзам долбоорунун максаты чет өлкөлөрдөгү сайттардын америкалык фильмдерди, музыканы, китептерди интернет аркылуу уурдап сатуусуна бөгөт коюу, америкалык компаниялардын мындай сайттар менен кызматташуусу токтотулмак. Бирок байкоочтор иш үстүндө ал мыйзамдарды эки чоң өндүрүштүн кызчылыктар ортосундагы кагылыш катары мүнөздөшкөн. Бир жагынан бул көңүл ачуу индустриясы, кино жана музыка компанияларынын ырастоосунда алар жылына миллиарддаган доллардан кол жууп жатат. Анткени интернеттеги колдонуучулар автордук укукка карабай кинону жана музыканы бекер көчүрүп алышууда. Ал эми экинчи жагынан бул кибермейкиндик индустриясынын кызыкчылыгы. Интернет сайттарын жана технология компанияларынын пикиринде мыйзамда карылган чаралар абдан эле катаал болгондуктан ал инновацияга, сөз эркиндигине деги эле интернеттин иштешине терс кесепетин тийгизет. Нааразылыктын бир түрү катары дүйнөдө эл эң көп кирген 6-нчы сайтка эсептелген Википедия өзүнүн англис тилиндеги сайтын шаршембиден тарта 24 саатка жапса, Google жана башка коомчулуктун көңүлүн мыйзамдын чоо жайына буруш үчүн өз баракчаларында цензуранын белгиси катары кара тилкени жайгаштырышкан эле. Натыйжада интернет пайдаланучулар өз мыйзамкерлерин документти колдоодон баш тартууга үндөшкөн. Бул өзүнүн алгачкы жемиштерин бергендей, интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча Сенаттагы мыйзамдын авторлорунун бири, Флорида штатына шайланган республикачыл сенатор Марко Рубио өз көзкарашын өзгөртүп мыйзамды колдобой тургандыгын жарылады. Ал Сенатта үстөмдүк кылган демократтардын лидери Гарри Ритти мыйзам добушка коюу планын токтотууга чакырды. Мындан сырткары республикачыл сенаторлорду мыйзамды колдоодон баш тартышарын бешөөсү билдиришти. Ал эми Нью-Йоркто мыйзамдын каршылаштары эки сенатордун кеңсеси алдында нааразычылык акциясына чыгышты. Акцияны уюштургандардын бири Эндрю Россия мындай дейт.
Конгресс акчалуу жана автордук укукка ээлик кылган индустриянын эркине ылайык интернетте биздин индустрияга жана ачык интернетке зыян алып келгидей кылып кайра түзүүнү сунуш кылууда. Эгер алар ийгилик тапса, Нью-Йоркто жана башка жерлерде өнүгүп келе жаткан технологиялык компаниялар үчүн инновацияны жана инвестицияны гана муунтпастан интернеттеги архитектурага оордутолгу зыян тийгизет. Бүткүл дүйнө боюнча цензурага көмөктөшөт.
Ал эми Нью-Йорктогу демонстранттардын экинчи бири Ян Басин эгер мыйзам долбоорлору сунушулган редакцияда кабыл алынса, көптөгөн интернет сайттар аны колдонгондордун кимиси болбосун автордук укукту бир эле жолу бузган үчүн жабылат, АКШ дүйнөгө жаман үлгү көргөзөт деп эсептеди.
I think it sends the wrong signal to.
Менимче бул өкмөткө интернет сайттарды жабалгыдай кылып туура эмес белги берүүдө. Интернет дүйнөдөгү демократияны колдогон эркин мейкиндик болуусу керек. Америка, Кытайды жана Иранды алар интернетти жап болуусу керектигине ынандырууга аракеттенип аткан кезде биз жаман үйүт жаратпообуз абзел.
Деди Нью-Йорктогу демонстранттардын экинчи бири мыйзамга сын пикирлери бардыгын президент Барак Обаманын администрациясында билдирди. Ага ошондой эле жакында мыйзамдын каршылаштары менен телефон конференция өткөрөрүн да кабарлаган. Обода мен Улан Алымкулов болдум. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темаларга токтолобуз. Орусияда 4 мартта өтө турган президенттик шайлоого байкоо сала турган шайлоочулар лигасы түзүлдү. Добуш берүүдөгү мыйзам бузууларды каттоого алууну максат кылып жаткан бул жарандык кыймылды Орусияда жалпы журтка белгилүү инсандар негиздешти. Төрөкулдоров баяндайт.
Ошентип, Орусияда оппозиция менен байланышы бар белгилүү инсандар мартта президенттик шайлоого кылдат байкоо салыш үчүн шайлоочулар лигасын түзүштү. Жазуучу Борис Акунин, журналист Леонид Парфенов, актриса Татьяна Лазарева, музыкант жана акын Юрий Шевчук өңдүү орус коомуна кеңири белгилүү 16 адам кирген кыймыл былтыр декабрда парламенттик шайлоодо кетирилген мыйзам бузуулардын кайталанышына жол бербөөнү максат кылып атат. Белгилүү блогер, фотосүрөтчү жана аталган кыймылдын түзүүчүлөрүнүн бири Илья Варламов азаттыктын орус редакциясына сүйлөп атып:
Для меня это важно, я в этом участвую, потому что я очень хочу, чтобы в нашей стране наконец-то.
Мен биздин өлкөдө таза, ачык шайлоо үчүн, эл кардын шайлоого ишенишин каалайм. Ошондуктан буга катышып жатам. Акыркы 10 жылдан бери көптөгөн бурмалдордун айынан шайлоого болгон ишеним да жоголуп кетти.
Деди Варламов. Азырынча шайлоочулар лигасынын ишмердүүлүгүнүн механизми толук аныкталып бүтөрөк. Ошентсе да бул кышкы эс алуудан бери Кремльге каршы чыккан оппозициялык кыймылдын алгачкы кеңири аракети болуп атат. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча активист, учурунда Химки токоюн сактап калууда аты чыккан Евгения Черикова да бул лиганы түзүп аткандардын бири.
Менимче биз өзүбүздүн аракеттерибизде жеткен ыргакты жоготпой, президенттик шайлоонун алдынан дагы жакшылап күйүлөнүп алышыбыз керек. Азыр коомдо бар тенденцияларды эске алып, уктап калбашыбыз керек. Анткени ансыз деле соңку 10-15 жылдан бери уйкуда жаттык.
Практически там, я не знаю, последние 10-15 лет.
Соңку парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы эл 24 декабрда Москвада митингге чыккан. Анда айрым маалыматтарга караганда 100 миңге чейин эл чогулган эле. Парламентке шайлоодон кийинки нааразылык акцияларынын алгачкы күндөрү оппозицияга, Кремльге нааразы болгондордун катарына орус интеллигенциясындагы аттуу баштуу инсандар кошулбай жатышканын сындагандар көп болду эле. Коомдогу нааразылык маанайына жооп ретинде премьер-министр Владимир Путин бардык шайлоо участкаларында көзөмөл камераларын орнотуурун буйруду. Андан сырткары, орус маалымат каражаттары кабарлаганына караганда, добуш берүүдө мыйзам бузууларды кыскартыш үчүн шайлоо участкаларынын кызматкерлеринин 30% жаңы адамдар менен алмаштырыла турган болду. Добуш берүүчүлөрдүн укуктарын коргоо үчүн түзүлгөн Голос ассоциациясынын мүчөсү Андрей Бузин шайлоочулар лигасынын түзүлгөнүн кубаттады. Бирок ал азыр нааразылык билдирип аткан элдин талабын аткаруу үчүн бийликтер жасап аткан кадамдарга анча ичи чыкпай турганын кошумчалады. Өзгөчө шайлоочулардын кызматкерлерин иштен алуу натура деп эсептейт.
Алар болгону жогору жактан регионалдык администрациялардын буйругун гана аткаргандар. Өз алдынча добуштарды эч качан бурмалашпайт. Анын үстүнө аларды буга чейин деле иштен айдап келишкен.
Деди добуш берүүчүлөрдүн укуктарын коргоо үчүн түзүлгөн Голос ассоциациясынын мүчөсү Андрей Бузин. Оппозиция келерки ири демонстрациясын Орусияда эми 4 февралда өткөргөнүн жатат. Журналист Сергей Пархоменконун айтымында, алар бийликтерге арызды 19 январда беришет. Документте алар демонстрацияга 50 миңдей адам катышат деп көрсөтүшөрүн билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү окуялардан. Бүгүн премьер-министр Өмүрбек Бабанов башына турган өкмөттүк жыйын энергетика тармагындагы абалды талкуулады. Жыйында коррупциялык схемаларда тылган көрүнүштөргө байланышкан бир катар маселелер көтөрүлдү. Коомчулукта болсо энергетика секторунда коррупция кадимкидей эле иштеп жаткандыгы айтылып, азыркы бийлик ага каршы күрөшөрүнө күмөнсүнүүлөр болууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жыйында негизги баяндаманы жасаган энергетика жана өнөр жай министри Аскар Бекшадиев Ширшовтун схемасы делген коррупциялык аракеттердин бет ачылып жаткандыгын маалымдады. Министрдин айтымында көмүскөдө акча жазуу аракеттери Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясын коңшу өлкөлөрдөн сатуудан баштап, отун энергетикалык тармакта кеңири колдонулуп, өлкө бюджетине өтө чоң суммага зыян келтирип турган. Ал эми мындан түшкөн каражатка аз ганактай адамдар гана туйтунуп турушкан.
Первый экспорт электроэнергии.
Коррупциялык иштер алгач болуп электр энергиясын экспорттоодо арзандатылган баада ортомчу фирмалар аркылуу ишке ашырылып келген. Мисалга мында мурунку жылдарда Орусияга 1 кВт-саат электр 0.5 цент, Казакстанга 0.9, 0.2 цент, 2007 жылы Токтогул ГЭСинде суунун аздыгына карабастан Өзбекстанга 1.1 центке сатылган. Муну менен электр түйүндөрүнө өтө чоң зыяндар келтирилген. Азыр бул сандар Казакстанга 1 кВт-сааты 2.8 цент, Өзбекстанга 3.37 центтен сатылып жатат.
Өзбекстан по цене 3.37 центи за 1 кВт.
Министрдин маалыматына караганда, коррупциялык схемалар Бишкектеги жылуулук электр борборуна көмүр сатып алып келүүдө. Камбарата ГЭСин жана Даткапат станциясын курууда, Кыргыз газ ишканасына газ сатып алууда пайдаланылган. Аскар Бекшадиев энергетика тармагындагы коррупциялык схемалардын бет ачылганын айткан менен, бул схеманын пайдасына маарган бир да адамдын атын атаган жок. Анын айтымында Шыршовтун айтылуу схемасына тиешеси бар адамдар укук коргоо органдарына түшүндүрмө берип жатышат. Министр энергетика тармагындагы бүгүнкү оор кырдаалды дал ушундай ыплас аракеттер аралашканынан көрүп жатат. Анткен менен өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Шадиевдин энергетикадагы учурдагы көйгөйдүн баарын мурдагы бийлик учурундагы коррупциялык иштерге байлаганын жоопкерчиликтен кутулуу аракети катары баалоодо. Бабановдун пикиринче, азыркы энергетика министринин реформа жасоого болгон аракети чабал болуп жатат.
Это уже превращается в пробасию, вот про тот цирк.
Мындай шылтоолор тамсилге айланып бара жатат. Мен энергетиканы билгенден тартып эле Ширшовтун схемасы, ал эле бул эле деп келе жатасыңар. Сиз жаңы эле айтып өткөн нерселерди эле мурдатан эле айтылып келген. Элибиз энергетикада бир өзгөрүүлөр бар экенин өз териси менен сезгендей иш алып барышыбыз керек. Ошон үчүн кыскартууларга барып, чыныгы реформа жасайлы деп жатпайбызбы? Сиздин сөзүңүздө акча тартып келиш керек, кубаттуулукту күчөтүү керек деген гана нерсени байкадым. Ал эми иш жүзүндөгү реформалар кайда?
Ошондой эле Өмүрбек Бабанов энергетика тармагындагы ишти ыраатташтырып, коррупциялык аракеттерге бөгөт коюу чараларын күчөтүлө тургандыгын билдирди. Бул үчүн энергетика министрлигинин иши финансы полициясы тарабынан текшерилип чыгат. Декабр айындагы өлкө боюнча электр жарыгынын үзгүлүккө учурашы энергетика министрлигинин кышка толуккандуу даярданбагандыгынан көргөн өкмөт башчы министр Аскар Бекшадиевке сөгүш берип, түндүк электр ишканасынын жетекчиси Урлан Кайдуев менен техникалык директору Кубаныч Турдубаевди жумуштан алууну сунуш кылды. Энергетика министри бул тармактагы коррупциялык аракеттерге бөгөт коюлду деп ишендиргени менен, муну жел сөз катары баалагандар четтен чыгууда. Көз карандысы эксперт Расул Үмбөтөлиевдин айтымында энергетика тармагындагы көмүскө акча жасоонун айласы азыр деле уланууда. Акыркы учурдагы энергетикалык кризисте дал ушул схеманын иштеп жаткандыгынын айныксыз далили, дейт Үмбөтөлиев.
Чындыгында жалпы биз дагы коррупциянын чети коюп элек. Бизде кескин чараларды мен көргөн жокмун. Эксперт моюнча айтып атпайбы, мунун тиги 0.6-0.7 центтен сатчу эле азыр мынау биз 2.8 центтен сатып атабыз депчи. А чындыгында өзүңөр жакшы билебиз, өзүбүздүн жарандарыбызга 3.5 центтен сатып атабыз. Экспортту 2.8 центтен сатып атабыз. Мен ойлойм, бул туура эмес иш болуп атат. Каердип көрдүңүз эле, өздөрүнө экономикасын өзүнүн элине кымбат сатып, чет өлкөгө экспортко арзан берген жагдайларды мен башка мамлекеттерде көргөн жокмун.
Коомчулукта ушундай күмөн ойлор жашап турган чакта өкмөт башчы энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу планын иштеп чыгууну жыйында министрликке тапшырды жана ага бир ай убакыт берди. Вахыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.